ครับญี่ปุ่นนั้นมีภาษิตที่ว่าห้องน้ำเปรียบเสมือนหน้าตาของครัวเรือนซึ่งคำกล่าวที่ว่านี้ก็คงจะไม่เกินเลยความจริงนะครับเพราะว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจและความพิถีพิถันกับห้องที่เล็กที่สุดในบ้านห้องนี้เป็นอย่างมากทีเดียวคนที่เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วคงจะคุ้นเคยกับระบบส้วมไฮเทคอย่างเช่นการทำให้ฝาที่นั่งอุ่นหรือการมีระบบฉีดน้ำทำความสะอาดหลายจังหวะกันบ้างแล้วนะครับและตอนนี้ความสำคัญที่ให้กับเรื่องส้วมในญี่ปุ่นทำให้มีการพัฒนาแอปมากมายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หาห้องน้ำที่สะอาดและเป็นห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้ที่สุดได้หรือแม้กระทั่งหาส้วมที่มีอุปกรณ์พิเศษสำหรับผู้ชราหรือคนพิการได้ด้วยครับและสำหรับคุณสุภาพสตรีซึ่งมักต้องประสบปัญหาเข้าคิวรอห้องน้ำนานตอนนี้บริษัทผู้จัดทำแผนที่เซนบรินของญี่ปุ่นได้ทำแอปซึ่งนอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆซึ่งสตรีเพศมักต้องการอย่างเช่นร้านทำเล็บร้านทำผมและร้านกาแฟแล้วยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของห้องน้ำสะอาดในบริเวณใกล้เคียงด้วยโดยข้อมูลที่อยู่ในแอปนี้จะรวมถึงว่าห้องสุขาแห่งนั้นมีอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กเล็กหรือมีที่พอสำหรับการปัดหน้าทาแป้งหรือไม่และแน่นอนล่ะครับที่สตาฟสตรีของบริษัทเซนบรินนี้จะทำหน้าที่แวะเวียนไปตรวจสอบห้องสุขาดังกล่าวว่าดีจริงตามข้อมูลหรือไม่รวมทั้งจะช่วยตรวจสอบคำวิจารณ์ก่อนที่จะนำออกเผยแพร่ทางแอปด้วยครับนั่นก็เป็นภาพโดยรวมของบริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องส้วมในสังคมญี่ปุ่นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราท่านที่เป็นคนนอกอาจจะยังไม่รู้กันก็คือว่าในจังหวะอิชิของญี่ปุ่นนั้นมีประเพณีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบนโจบิรากิซึ่งหมายถึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้คนชาวญี่ปุ่นจะนั่งสบายๆบนส้วมในขณะที่ทานอาหารว่างหรือจิบชาเขียวไปด้วยครับครับบริการดีๆและความสนใจที่ชาวญี่ปุ่นให้กับเรื่องส้วมหรือสุขานั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คงจะมีจุดมุ่งหมายท้ายสุดเพื่อให้เกิดความสุขีหรือแฮปปี้เนสเหมือนกับการนั่งอยู่ในห้องซึ่งไม่มีหลังคาอย่างที่ฟาเรลวิลเลียมส์ว่าไว้นั่นแหละครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington